Takk, Herre, for du en levende Gud. Du en allmektig Gud. Du en allstedsnærværende Gud. Du her, far. For vi har en overbevisning på innsida. En tro som vi mottok ifra deg, når vi tok det enkle skrittet, selv om vi ikke forstod alt. Selv om menneskelig kunnskap snakket imot det, så tok vi valget på at Jesus Kristus, egen sønn, han døde og stod opp igjen. Og da kom det tro inn i vårt liv, Herre. Og derfor så tror vi at denne søndags formiddagen er alt mulig. For ditt ord sier at alt er mulig for hver den som tror på deg, Jesus. Så takk, Herre, for at du, Hellige Ånd, oppmuntrer, utfordrer, peker på ting, helbreder, frelse, leder mennesker nærmere deg, Gud, og befrir oss ifra ting som holder oss borti fra deg for en eller annen årsak. Takk, Herre, for at ditt ord er levende og virksom. Takk, Herre, for den Bibelen som vi leser er mer enn bare noen bokstav, noen tynne ark. Men det er en kraft bakom hvert et ord som er innskrevet av Guds kraft, den Hellige Ånds kraft. Og vi tror på det. Og derfor takker vi deg, og vi ærer deg, og vi priser deg for den du er, at du den samme i går, i dag, og i morgen, og i all evighet. I Jesu Kristi navn. Amen. Hils på sidemann. Si at så bra å se deg. Jeg kjenner at du har pusset tennene i morges. Yes, så hyggelig da at jeg får lov å preke denne søndags formiddag. Jeg gleder meg til det. Jeg har sett frem til det, og se dere trøtte ansikt som sovner hver gang en eller annen gang når jeg preker. Gud, for en oppmuntring å stå frem på her. Ja, unnskyld at jeg begynner med litt humor, men vi må jo våkne litt, Ranne. Vi må jo det. Du, jeg har forberedt meg til dette. Jeg har gledt meg til dette, fordi at Guds ord er levende og virksomt. Fordi at det som vi leser i Bibelen, det fungerer i hverdagen. Det gjør det. Kanskje ser vi ikke alt. Kanskje hører vi om ting. Men det en lengsel jeg har, og det at det vi leser i Bibelen, det skal vi få lov å oppleve på et eller annet tidspunkt i vår hverdag. Fra søndag til søndag. Mange tenker at søndag er viktig. Ja, det er viktig. Men vet du noe? Å gå på et søndagsmøte er den minste prosenten av et kristent liv fra søndag til søndag. Det er i morgen det gjelder, det er tirsdag det gjelder, onsdag det gjelder. Så jeg gleder meg nå i flere uker. Endelig så har kona mi sagt, nå skal du få sjansen, Johnny, og oppfører du deg når jeg ikke er til stede, så skal vi få en sjanse til, kanskje før vi ender dette året. Sånn er det å være gift med en fantastisk dame som jeg er forferdelig glad i. Miriam Nesse er kona mi, og vi prøver å være pastorer for denne fantastiske minnet. Du, det er veldig kjekt å se deg. Verdenssituasjonen forandrer seg. Unnskyld. Verdenssituasjonen forandrer seg. Oppturer, nedturer. Og jeg skal ikke ta noen Israels debatt, det skal jeg holde meg langt unna, for det er ikke det Bibelen snakker om, at vi skal ta en debatt om det, velge side. Men det har blitt nesten sånn, er du for eller imot Israel? Nå er det ganske stille, hvor han begynner. Slapp helt av, det er bare innledningen, det blir bedre etter hvert. For noen uker siden, eller kanskje noen måneder siden, så var alle, vi må stå for Israel. Alle var det, om du var kristen eller ikke kristen. Men hva er det som skjer i dag? Det forandrer seg. Nå er det mer, støtter du de gærningene i Israel? Det er det som blitt nå. Forandring skjer, om vi liker det eller ikke. Strømningene forandrer seg i verdenssituasjonen. Og nå begynner det å bli mer spørsmål. Hvilket flagg har du på Facebook? Jeg er ikke på Facebook. For det har blitt den verste baksnakskanalen, og det har blitt så usunt der, at jeg har hoppet av den karusellen der. Jeg følger ikke med på dette. Men det har blitt mer snakk om, hva er det du viser ut av der? Og så bommer vi, eller vi mister litt synet på, hvorfor i all verden er vi troende? Hvorfor har vi tatt mot Jesus? Hvorfor møtes vi her søndags formiddag? Og så blir vi med på ulike strømninger, og vi blir bare med, vi går medstrøms, og plutselig et eller annet tidspunkt i fremtiden, så har vi hoppet helt av, og vi er borte i en karusell, som ikke vi trodde var mulig. For vi blir med på all og enhver mening rundt omkring, og vi mister litt fokuset, Er det spørsmålet hensikten? Hvorfor lever vi? Hvorfor tror vi? Og denne måneden, eller disse månedene, uken her, så har vi hatt motstrøm, så det er det jeg skal snakke litt om i dag. Og undertitlen er, hva er oppdraget med menighet? Hva er oppdraget, hva er hensikten med meg og deg? Skal vi stoppe opp? Skal vi være med på den ene siden på andre parten? Eller skal vi være med på den andre parten? Og så ser vi av at Guds ord utfordrer oss hele tiden, hver ene dag, til å løfte blikket og se det store bildet på dette. Hvorfor er vi i det hele tatt her? Hvorfor har vi en menighet? Alle har fått et oppdrag. Alle har fått en hensikt som vi skal fokusere på, jobbe på, gi vår tid til, gi vår økonomi til. Vi som lokal menighet må aldri miste fokuset på oppdraget. Vi har den universelle menigheten, om det er baptist, pinse, prest eller pastor, eller hva det nå er for noe, så er vi alle i den store sirkelen. Vi alle tilhører Guds rike, og det må vi aldri glemme, uansett hva som skjer i ditt og mitt liv i verdenssituasjonen. Men så ser vi også det i Bibelen, at vi som den lokale menighet har et oppdrag. Vi har i hensikt, Betania, Hauge, Dalane har det. Vi ser at metodene forandrer seg. Det som vi sang i går, kanskje behøver vi kanskje ikke synge i morgen, eller det treffer ikke, kanskje. Det som vi gjorde i går, er kanskje ikke morgendagens måte å gjøre det på. Metodene forandrer seg. Meningen forandrer seg, holdningen forandrer seg, men oppdraget, hensikten, misjonen og målet, det forandrer seg aldri. Og når vi leser i Bibelen, så synes det er så veldig interessant å lese fra første side til den siste side, en Gud, et Guds rike, som var tydelig på hva var meningen, hva var hensikten, hva var oppdraget, hvorfor er du her, hvorfor bør du ta imot Jesus, hvorfor er du en troende i dag? Allerede i første kapittelet så ser vi Gud sette en agenda, dette var meningen. Første Mosebok kapittel 1, vers 27-28, så leser vi, så skapte Gud menneskene så de lignet ham, de fikk et vesen som lignet på ham, han skapte dem som mann og kvinne. Gud velsigne dem og sa, vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden, og bruk den. Dere skal ha rådrett over fisken i havet, over fuglene i luften, over hver levende skapning som rører seg på jorden. Det var ikke noe utydelighet. Hva var poenget med mann og kvinne? Jo, stå på og bli mange. Så leser vi videre om Abraham i 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-3. Så sier Gud til, du får et oppdrag, du får en hensikt, du skal dra ut fra landet ditt, fra slekten din og fra hjemmet ditt, og dra til landet som jeg vil vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne deg som velsigner deg og forbanner dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden bli til velsignelse. Hva var det her med Gud? Jo, Gud sa, Abraham, glem ikke oppdraget ditt, lell om verdenssituasjonen rundt deg er eller under forandring. Du skal flytte på deg. Du skal til det landet jeg vil gi deg. Så leser vi videre i Bibelen om Moses. Og det leser vi i 2. Mosebok, kapittel 3, vers 10. Derfor vil jeg sende til farao, du skal føre mitt folk av Israels etterkommer ut av Egypt. Moses fikk et oppdrag, et hensikt til å ta befolkningen ut fra en plass han var i og inn til et annet land. Leser vi videre i Bibelen, så leser vi om en som fikk et oppdrag, kong Salomo, 1. kongebok, kapittel 5, vers 5. Derfor vil jeg nå gjøre det kjent at jeg vil bygge et hus til Herren min Gud. Herren har sagt dette til min far, din sønn, som jeg vil sette på tronen etter deg, skal bygge huset for min navn. Hva var dette? En vanlig enkel person som fikk et oppdrag, en hensikt av Gud, bygg dette huset. Går vi videre i Nytestamentet, så leser vi om Peter. Matteus kapittel 16, vers 18-19. Fra i dag av skal du ha navnet Peter. På denne klippe skal jeg bygge min menighet, og ikke engang dødene skal få makt over dem. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, makt til å binde og løse på jorden. Alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Hva var dette for noe? Jo, Peter fikk et oppdrag om å lede Guds menighet. Igjen så ser vi det, Gammeltestamentet, veldig tydelig, dette skal bli gjort. Og jeg kunne tatt x antall mange eksempler
Men da står jeg jo her og snakker om eksempler. Men nå var vi inne i Nytestamentet, og det ser vi igjen, fikk et oppdrag av å lede Guds menighet. Skal vi ta et annet eksempel i Nytestamentet om Paulus? Det leser vi om Romerbrevet kapittel 15, vers 20-21. Min målsetning er hele tiden å forkynne evangeliet på alle steder hvor Kristi navn ikke har vært nevnt før. Da trenger jeg ikke å gå inn i et arbeid som andre har begynt på. Jeg vil gjøre det som står skrevet. De som ikke har fått budskap om ham skal få se. De som ikke har hørt skal forstå. Paulus fikk et oppdrag om å fortelle om Jesus, om å reise langt ut og fortelle at det finnes en Gud, det finnes en himmel, det finnes et liv som leves i dag, men også det livet skal fortsatt leves inn i evigheten sammen med Gud. Paulus fikk det oppdraget. Så kan vi ta om Jesus. Han jo fikk et oppdrag, han jo fikk et hensikt. Det leser vi i Johannes kapittel 18, vers 37. Min oppgave som konge er å fortelle sannheten til denne verdens mennesker. De som leter etter sannhet vil kunne høre hva jeg sier. Hva er det Jesus her sier? Jo, her var det en diskusjon mellom Jesus og vedkommende som hadde all makt og myndighet til å korsfeste Jesus, eller la være å korsfeste Jesus. Pilatus het den. Der var det en diskusjon. Pilatus skjønte med en gang, det finnes ingen feil på Jesus. Jeg har ikke noe rett til korsfesten, men jeg gir etter for press. Jeg gir etter for strømninger. Jeg gir etter for alle demokratiets stemmer og velger å bøye meg for flertallet og la han bli korsfestet. Paulus valgte å følge strømmen, være medstrøms, men Jesus valgte det motsatte. Han valgte å fullføre oppdraget uansett hva som skjedde rundt den. Han tok på seg all skyld og skam, din og mine synder og feil og mangler. Og så sier Jesus, det er nettopp dette er kommet for. For at du skal bli kjent med min allmektige Gud, far, som har skapt himmel og jorda. Den kraften der ønsker jeg at du skal bli kjent med, og bli forsonet med, og leve et liv med. Derfor så skal jeg fullføre det som Gud har sagt. Jeg skal fullføre uansett hva folk rundt meg mener. Jesus mistet ikke synet. Jesus mistet ikke fokuset. Jesus forandret seg ikke. Han forandret ikke mening. Han forandret ikke holdning. Han valgte å være motstrømt og følge det Gud hadde sagt og praktiserte det deretter også. I Johannes kapittel 8, vers 28, så leser vi dette. Men mitt oppdrag er å fortelle alle mennesker om det jeg har hørt fra ham som har sendt meg, for han snakker sant. Det er litt interessant med Jesus. Han sier kun det han har fått hørt ifra Gud. Han snakker og gjør kun det Gud har sagt og visst den på forhånd. Uansett om verdenssituasjonen forandrer seg. Hvorfor sier jeg dette? Hvorfor innleder jeg dette? Jo, det er så viktig, folkens, at vi ikke lar folk rundt oss bestemme hva vi skal tro på. Det er så viktig at vi ikke lar oss påvirke av meninger. Rett eller galt, er du med eller er du mot? Uansett om det er sant eller ikke sant. Jeg oppdaget her for en stund siden, da sa vedkommende, er du klar over dette? At en løgn blir til sannhet når flest mulig mener det og sier det x antall ganger, så automatisk så mener du det samme, og så blir løgna en sannhet for deg, Jonny. Og da tenker jeg, oi, her må jeg være litt obs på. Hva er det som er poenget med at jeg tror? Hva er det som er poenget med at en menighet eksisterer? Hva er vårt oppdrag og vårt hensikt og vårt kall? Jeg tror blant annet dette som vi leser i 1. Korinterbrevet kapittel 1, vers 9. Gud er trofast, han som har kalt oss til et fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Altså at vi har en tro, vi har en livsstil der at troen vår blir sentral i hverdagen. At vi leverer tro i en overvisning i hverdagen som påvirker meg som menneske, mine valg, holdninger og meninger, som gjør at min omgangskrets og min verden som jeg lever i av ulike mennesker som jeg møter på, blir både oppmuntret og utfordret til å leve i en fullstendig overvisning og overgitt til en tro der Jesus Kristus, Guds sønn, blir viktig og uunngåelig å ha med i hverdagen. Snakker jeg på inn- og utpust? Beklager, men jeg er litt derande inspirert. Første viktigste ting her som vi aldri må glemme, det at jeg og du, vi har en hensikt over livene våre, og det å bli kjent med Gud. Å ta et valg, et aktivt valg, om å tro på Jesus Kristus, at det preges vår hverdag av ulike valg som vi måtte ta. Den andre delen av oppdraget, hensikten og kallet, leser vi dette. Matteus 28, vers 19-20. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem i Faderens og Sønnes og den hellige ånds navn. Lær dem å le på den måten jeg har gitt befaling om, og glem aldri at jeg er med dere hver eneste dag helt inn til verdens ende. En annen måte vi kan lese det på er Markus 16, vers 16-18. Forkynn dette gode budskapet for alle mennesker. For den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli dømt for sine synder, og disse mirakuløse tegnene skal følge dem som tror. De skal drive ut demoner i mitt navn, og de skal få et nytt bønnespråk kalt tungetale. Og de må ta i slanger, eller om de må drikke noe giftig, så skal du ikke være redd, eller du skal ikke bli tatt skade av det. For når de legger hendene på sine syke mennesker, skal de bli frisk. Vi må ikke bli så medstrøms at vi glemmer hensikten med at hvorfor lever vi her? Budskapet skal ut. Metodene forandrer seg. Strømningene forandrer seg. Og vi må passe på her at budskapet vårt ikke blir utvannet. Hva er det som gjør at vi noen ganger mennesker, både jeg og deg, jeg preker like mye til meg som jeg preker til deg, men hva er det som gjør at vi mange ganger mister kanskje litt fokus av og til? Glemmer litt det andre. Stiller spørsmål. Finnes det noe mening med livet? Er det noe svar vi kan finne i Bibelen om at vi må ikke miste fokuset? Er det noe Bibelen snakker om her? Er det noe Bibelen advarer mot her? Vi lytter til mange mennesker i stedet for å stoppe opp og stille oss spørsmålet, hva er det egentlig vedkommende sier, og hva er det egentlig Guds ord sier? Jesus sier noe interessant. Han sier det at dere sier, alle andre sier, men jeg sier dere. I Åpenbaringen i kapittel 2-3 så leser vi noen interessante ting, så jeg har lyst til å løfte frem litt randet, som kanskje er med på å kludre litt randet til, som kanskje er en liten advarsel, eller kanskje vi skal ta det til oss litt randet, kanskje det er til hjelp. Men i Åpenbaringen så er det en del ting, interessante ting som vi leser, som er med å hjelpe oss å stille noen spørsmål. Hvorfor tror jeg? Hvorfor tror jeg ikke? Hva er det jeg gjør? Gjør jeg noe som er rett? Gjør jeg noe som er gale? Bør jeg forandre på noe? Er jeg redd for forandring? Er jeg redd for svar? Er jeg redd for å stille de her spørsmålene? Er jeg redd for å få ærlige svar? Kanskje må jeg nøye å gjøre noen forandringer? Man blir litt redd, og så videre, og så videre, og så videre. Men i Åpenbaringen, kapittel 2 og 3, så peker Guds ord på 6 ting. Blant annet så sier den tida våres. Vi bruker så forferdelig mye tid på ting. Vi offrer oss, vi hjelper, og det er ikke feil å hjelpe. Vi går milevis med folk, det er ikke feil å gå milevis med folk. Men så blir vi så opptatt av å hjelpe og offre. Og så gjør vi det kanskje for at vi selv føler oss litt viktig. Vi får kanskje litt selvtillit tilbake. Vi snakker om kanskje en tjeneste, og så glemmer vi dette. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor tror du? Eller tror du ikke? Hva er din kjærlighet eller tro til det Jesus gjorde på korset, leser vi i åpenbaringen. Vi glemmer hvor fantastisk Guds kjærlighet ble presentert på korset. Hva betyr det? Hører jeg ikke åpenbaringen si, du elsker meg ikke slik du gjorde i begynnelsen. Du må finne tilbake den første kjærlighet hvor du levde før. Hvis du ikke gjør noe med dette og omvender deg, så må jeg flytte lysestaken din fra dette stedet. Hva er det Jesus sier? Hva er det Guds ord sier? Vi må ikke glemme, uansett hva traver vi er, uansett hva vi gjør for noe, så må vi aldri glemme kraften i korsfestelsen, oppstandelsen, forsoningen og tilgivelsen det Gud praktiserte og viste på Golgata kors. Det hjelper ikke at du springer hele verden rundt, men glemmer historiens viktigste hendelse. Hva er det som gjør at vi mister fokuset på hvorfor tror vi? Hva er det som gjør at vi mister fokuset som menighet? Hvorfor er vi her? Jo, vi tør ikke å gå motstrøms. Vi gir etter for meninger og holdninger. Vi gir etter for sterke stemmer. Vi klarer ikke å stå imot når livet tar uante vendinger. Vi møter sykdom, vi møter motstand. Jeg vet ikke hva vi møter. Akkurat nå så har vi vært syke, tror jeg, nå i 8 uker hjemme hos oss. Og vi er ganske sliten, for å være helt ærlig. Men vi kommer igjennom, og det er ikke noe alvorlig, ingenting, noe sånt. Det er bare at vi har hatt feber og hosting, og vi har ikke spist på flere dager, og kona har ikke laget middag til meg. Du vet, verre er, vet du. Litt av en humor på slutten, jeg beklager. Men hva er det? Vi gir etter for meninger. Vi gir etter for press. Og hør hva åpenbaringen sier her i kapittel 2, vers 10. Djevelen kommer til å kaste noen dere i fengsel for å teste dere. Dere skal lide i 10 dager, men være trofaste helt til slutt. Da skal jeg gi dere livets krone. Hva er det Bibelen sier her? Og nå skal jeg bruke noen ord som kanskje er litt vanskelig for noen å forstå her. Men jeg skal prøve å gjøre det så enkelt som bare overhodet det går. Det foregår en åndelig kamp for ditt liv og mitt liv, om du tror det eller ikke tror det. Vi tror på Bibelen. Og eneste fokuset til djevelen er å ta deg bort ifra trua på Jesus Kristus og Gud. Det er det eneste. Hvordan han gjør det, det er likegyldig. Mange av oss, noen få eller flere, jeg vet ikke, gir etter, for nå er livet så kjipt. Hvor er det, Gud? Jeg forlater deg. Noen har tatt den. Noen har sagt at jeg er så trøtt og sliten, jeg klarer ikke mer. Noen har opplevd å bli bedt for. Blir ingenting, det skjer ingenting, man gir opp. Så gir man etter. Og det her, dette Bibelen gir oss her. Vær trofast i den troen du har som person og som menighet. Gi ikke opp, gi ikke etter. Det er en åndelig krig om vårt liv. Det finnes en jævel, det finnes en satan. Nå går du for langt, Johnny. Nei, ta så se på noen bilder om Ukraina, hva som foregår der i krigen der. Ta noen bilder og se på hva som foregår i Israel. Og hvis du sier til meg, det finnes ikke onde makter, ja, ok, da har du en lang vei å gå for å overbevise meg. Det finnes mørke krefter her. Det finnes mørke kamp her. En jævel som ønsker å ta deg bort og gi deg så mye motgang at du gir opp troen din. Og Bibelen sier, gi ikke opp. For hensikten din er ikke bare å leve her en uke, 1 år, 10 år, 50 år. Du skal leve inn i evigheten sammen med Gud, og vi skal ha masse mennesker med oss. I Efeserbrevet kapittel 6, 11, 12 leser vi nemlig. Vi står nemlig i en kamp, og det er ikke en kamp mot andre mennesker. Vår kamp er imot de mørke krefter i vår tid, som vil handle på tvers av hva som er Guds plan og vilje. Vi strider mot myndigheter, mot maktene som hersker i denne mørke verden, og mot de onde åndene i denne åndelige verden. Og den beste løsningen her, det er å ikke miste fokuset på Jesus. Tredje tingen åpenbaringen tar opp her, det er usunn lære, feil lære, vranglæring eller feiltolkning. Man tar et bibelvers, så snur man litt på det. Kanskje tar ut et ord, så blir det en helt annen kontekst. Og så følger man det, så blir man medstrøms uten å stille et spørsmål. Så sier man, ja, du har kanskje rett, du vet litt mer enn meg, du. Så blir man med, egentlig så vil man ikke. Men man er ikke obs på dette. Jeg husker når jeg var ungdom, da jeg gikk på ungdomsskole, hver mandagsmorgen, nå blir du kanskje litt, nå detter du litt i stolen, Det er ikke det som jeg mener, ja. Men da fikk jeg spørsmålet. Hvor mye har du drukket i helga? Hvor mye ugang har du gjort i helga? Og hvor mange damer har du logget med? Da var jeg 14 år. Det var det spørsmålet jeg fikk hver mandagsmorgen. Og så var det noen smartinger der som visste at jeg var kristen, og de sa, ja, men Johnny, det står jo i Bibelen. Og så dro de ut bibelvers. Jeg ble helt paffe. Og jeg visste nesten ikke hva jeg skulle ha tro på, for jeg hadde nesten ikke peiling på hva Bibelen sier. Og så sa de, ja, du har kanskje rett. For det høres litt logisk. Og så ble man med, og så mistet synet på, hvorfor lever jeg? Hva er hensikten i livet mitt? Hva er kallet mitt? Hva er oppdraget med menigheten? Og så har man det også i menigheter her, rundt omkring, sikkert her også, uten at jeg skal si noe av det. Men man tar ut Bibelen ut av konteksten. Og så legger man sitt tro på det bibelverset der. Her må vi være obs, folkens. Det er en stor forskjell med å få et bibelvers tiltale og bygge livet ditt og troa di på noe. Det er helt greit å ta et bibelvers. Wow, nå kom det et bibelvers til meg i dag. Dette er bra i min enkle situasjon i dag. Men man skal ikke bygge sin tro på den tiltalen, det bibelverset, akkurat der og da. Vi skal bygge vår tro på det som Bibelen sier i Salme 119-160. Summen av ditt ord er sannhet. Dine rettferdige lover varer evig. Hele Bibelen ifra A til Å skal være bjelken i min tro og din tro. Ikke et enkelt bibelvers. For da blir det farlig. Og da blir det usunnhet, vranglære. Du ønsker det kanskje ikke, men det blir det automatisk hvis vi ikke er våken og er med medstrøms på det som blir preket på. Og jeg preker like mye til meg som jeg preker til deg. Og jeg sier ikke at jeg har hele og fulle sannhet, for Bibelen sier at vi ser stykkevis. Derfor så er det livsfarlig at vi sier, sånn er det, sånn skal det være. Nei, kanskje det var en tiltale, den situasjonen som løste der, ja, ta det med. Men bygg ikke troa di på det enkle bibelverset. Bygg det på hele Guds ord, og Guds ord fokuserer på Jesus Kristus. I Åpenbaringen av kapittel 2, vers 14-15, så leser vi, du tolererer at noen iblant dere underviser Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan han skulle lure israelittene til å synde ved å spise offerkjøtt etter Guds avgudsoffring og begå seksuelle synder. I tillegg er det noen hos dere som holder Nikolaitens lære for å være sannhet. Jeg hater den. Hva er det Åpenbaringen sier for noe? Jo, han sier nettopp det, at man tar ut bibelvers, tar det ut av kontekst, setter inn i en kontekst, at man bruker bibelvers for å rettferdiggjøre seg selv. Og hva er det man egentlig gjør da? Jo, man bryter de første budene med en gang. Du skal ikke ha noen andre Gud enn meg. Her må vi være våken. Vi blir kjent med mange meninger og holdninger utifra Bibelen, mennesker, politikk, moral og etikk, men troa og liv i hverdagen på Jesus blir man da ikke kjent for. Og det er det vi skal være kjent for. Fjerde ting en åpenbaring peker på, det er faktisk livsstil. Livsstil. Det er synd og valg. Ting som vi gjør bevisst eller ubevisst, som egentlig strider mot Bibelen, Guds ord. Men vi flyter med strøms. Vi tør ikke å stille spørsmål og stoppe opp. Og stille spørsmål, er dette egentlig bra? Er dette rett? Hva sier ordet her? Hva sier Bibelen her? Det kan være forskjellig mange, mange ting. Det kan være nytt, det kan være gammelt. Men plutselig så gjør vi ting som vi tror er helt innenfor og normalt. Hør ikke av åpenbaringen, sier kapittel 3, vers 1-3. Jeg vet hva menigheten holder på med. Folk tror at dere er en levende menighet, men egentlig er menigheten død. Nå er det på tide at den siste rest av liv hos dere våkner opp. Dere lever ikke slik Gud ønsker. Husk hvilken begeistring dere hadde i begynnelsen da dere hørte og tok imot. Dere må omvende dere og finne tilbake til det livet dere hadde før. Hvis dere ikke gjør noe med dette, vil dere være helt uforberedt og overrasket når jeg, Jesus, kommer tilbake. Da vil jeg komme over dere som en tyv. Femte tingen som åpenbaringen peker på, det er at vi tillater alt for mye i vårt egne liv, i menighetens liv. Vi er redde for å ta oppgjør, vi er redde for å ta et standpunkt, vi er redde for å snakke imot, for tidsånden sier at dette er greit. Verdens situasjon sier at dette er greit. Det er så greit å si, ja, jeg er for Israel, eller jeg er imot Israel. Det er så helt greit å si, vet du noe, vi skal skyte dem alle sammen. Vi er redde for å miste ansikt. Vi er redde for hva andre skal si. Vi er redde for stoltheten vår. Vi er redde for å få uroligheter. Frykten vår har blitt mye større enn troen vår til Gud. Åpenbaring av kapittel 2, vers 20, sier blant annet dette. Hvordan kan menigheten tillate at kvinnen Jezebel får undervise, og at umoral er tillatt? Hun lurer mine tjenere til å tro at det er greit å begå seksuelle synder, og at de kan spise kjøtt som har vært brukt som offerkjøtt til avguder. Det hjelper lite at hun kaller seg profet, eller pastor, eller evangelist, eller apostel. Hva er dette snakkes om? At man vrir og vrenger på Guds ord, utifra situasjonen. At man tror at man har den hele og fulle sannhet. Men så sier Bibelen, du ser bare litt randet. Vær litt mer ydmyk. Snu ikke på ordene. Snu ikke på konteksten. Og dette er ikke bare det jeg mener, men det er også vårt personlige liv. Vi er ikke våke nok, og vi flyter med strømmen og elva nedover, uten å være klar over, helt til at det neste er for sent at vi drukner. Sjette tingen åpenbaringen peker på er likgyldighet. Vi bryr oss ikke mer. Ja, ja, la det nå være. Ja, ja, han mener det, dem mener det. Ja, ja, kanskje vet ikke om jeg har det så rett lær selv. Kanskje det jeg trodde på stemmer kanskje ikke i dag. Man er helt likgyldig. Det tar ikke tak engang. Vi kaller oss troende, men ikke noe mer. Vi finner all slags forklaring på hvorfor eller hvorfor ikke. Man skal være i menighet eller ikke i menighet. Man skal gi tiende eller ikke tiende. Man skal be eller ikke be. Man skal gå i småfellesskap eller ikke små. Man finner alle slags argumenter av Bibelen, for man snur og vender på det. Og så kolliderer vi så alldeles med det jeg sa i stedet, de to første budene, at man ikke skal ha noen andre guder, og man ikke skal misbruke Guds ord. Man tar det til sin egen vinning. Alt er tilsynelatende supert. Fint liv har vi, masse penger har vi, hus og huslån, og det går så bra. Rentene går opp, og pengene mine går opp, og det går så bra. Vi har ingenting å være bekymret over. Vi har masse tid, og vi bruker kun på oss selv. Vi orker ikke å være med, for vi ser ikke noe vits i det. Vi vil ha en tro, men vi vil ikke ha Gud. Vi vil ha en Bibel, men vi vil ikke lese i Bibelen. Vi ser ikke behov for å bli kjent med den hellige ånd. Og vi tror på et frelse, eller vi tror på et liv etter død, men ikke at vi trenger å omvende oss. Når Bibelen sier det, at «Hello, folkens, omvend dere!» Vi blir som en kulturell aktivist, en kristen ateist, uten å merke det. Hør her åpenbaringen av kapittel 3, vers 15-18. «Jeg vet alt om hvordan dere lever, og at dere verken er kalde eller varme, om dere hadde vært kalde eller varme, men fordi dere er lunkne.» Vil jeg spytte dere ut av min munn? Dere sier som dere selv, vi er rike, vi har overflod, og vi har ikke behov for noe. Dere ser egentlig ikke at dere egentlig er elendige, ynkelige, fattige, blinde og nakne. Trøste meg for det preken jeg hadde i dag. Jeg er svett selv. Er dette mulig? Prøver jeg å skremme folk? Nei, slapp helt noe av. Men vi må ikke bli så blåøyd at vi lar alle rundt oss bestemme hva det er vi skal tro på. Vi må ikke bli så blåøyde at vi tror på TV2 og NRK om både Palestina og Israel, om Hamas og det ene etter det andre. Vi må løfte blikket, folkens. Og vi må passe på oss at vi ikke blir delt innad her og innad i menighetene. Er du for eller imot? Vet dere, vi skal være der Gud ønsker at vi skal være. Der skal vår blikk være. Der skal vårt oppdrag være. Og kan det være noe litt sant i dette jeg har lest om, at vi har mistet fokuset på oppdraget, vi har mistet kaffe vi er her, tida, motstand, usyn, lære, synd, redd for å ta opp likgyldighet. Hva er det vi egentlig bør gjøre? Når jeg hadde en sånn vandundrende, oppmuntrende, koselig, søt preken, hva er det vi har å gjøre? Er det noe rett i dette? Jeg tror dette. Vi må stoppe opp. Og så må vi tørre å stille oss spørsmålet, hva er meningen med livet? Hvorfor skal jeg i det hele tatt ta imot Jesus? Hvorfor skal jeg gå på Betania? Søndags formiddag klokka 11, jeg kunne vært hjemme og sove. Vi må tørre å stille oss dette spørsmålet. Skal jeg være med der alle går og springer og hopper? Eller skal jeg tørre å stille spørsmålet? Hvor er jeg på vei hen? Hvor tror jeg, eller hvor er min tro? Det er da vi er motstrøms. Det er da vi stiller oss opp. Det er da vi ikke tror på alt. Det er da vi ikke godtar alt som blir sagt og menes. Det er da vi ikke vil bli med på alt. For å forhindre og stoppe at vi blir likgyldige, så tror jeg på noen få spørsmål. Noter de spørsmålene i øret ditt eller hodet ditt, eller noter det. Nummer 1. Når tenkte jeg over sist, hva gjorde Jesus på korset? Hva betyr det for meg at jeg er tilgitt, at jeg har et evig liv av nåde og frelst? Betyr det noe for meg? Har det forandret livet mitt? Andre spørsmålet, når var det sist jeg las Bibelen? Nei, nå må du slutte, Johnny, å snakke om å lese Bibelen. Når las jeg sist Bibelen? Når fikk jeg noe til å tenke på? Noe som hjalp meg i min situasjon. Noe som utfordret meg. Og det tredje spørsmålet, har jeg et eksempel av den hellige ånd sist uke, sist måned? Der han ledet meg til noe, hjalp meg til noe, eller peket på noe? Disse spørsmålene, noen andre spørsmål helt sikkert, kan hjelpe oss til å ikke miste fokuset eller bli likegyldig, blant annet. Vi liker ikke ærlige spørsmål, gjør vi det? Vi liker ikke direkte spørsmål, gjør vi det? Jeg kommer fra Kristiansund. Du vet, i min familie, det går de rett på med en gang. Skal jeg gi dere eksempelet? Jeg skulle være med min mor og min tante på klesbutikk, skal de bli med noen gang mer. Det sa min mamma. Gunvor, synes du den kjolen der var fin? Nei, fytti katta, du er så feit over ræva. Ja. Du kan flire, du kan riste på høvet på meg. Det ble sagt på butikken, og det ble så høyt at alle hørte. Og sønn Jonny, og tante gutt Jonny, som sto der med posene, han begynte å svette som fy. Men det ligger noe i det, ærlighet. Er vi redd for ærlige spørsmål? Innebærer det en avsløring av oss? Innebærer det en forandring? Tør vi å stå foran et speil og si, hei Jonny, hei pappa, mamma, hei Gud, hvordan har jeg det i dag? Løsningen av tur er blant annet det er disse spørsmålene, men dette så vil jeg si av åpenbaringen kapittel 3, vers 8. Jeg har satt en åpen dør for dere, og den kan ingen lukke igjen. For selv om dere er svake, har dere holdt fast på mitt ord, og dere har ikke nektet for at jeg er deres herre. Jeg kommer til å ha noen fra Satans synagoge, de som lyver og sier at jeg er jøde, men som ikke er det, kommer til dere. Det skal komme en dag da de vil knele for dere, og da vil de forstå at det er dere jeg elsker. Hold fast på Jesus, ord og befalinger er det beste. Vi lar oss ikke bli ledet med strømmen. Vi lar oss ikke gå med strøms, uansett hva som skjer, uansett verdenssituasjonen. Vi holder fast på løftene i Guds ord. Vi holder fast på fellesskapet med Jesus, en tro i hverdagen om at alt det Jesus har gjort og gjør er sant, og at det fungerer, og at det gjelder meg. Oppdraget at flest mulig mennesker blir med, ja, alle mennesker, inklusive jøder, grekere, arabere. Og jeg har lyst til å avslutte med dette vitnesbyrdet som jeg hørte her sist lørdag, og det var grensesprengende for meg. Jeg har tenkt på det hver eneste dag. Jeg fikk høre et vitnesbyrd av en Gabriel, en jøde som er frelst og tror på Jesus. Han fortalte dette følgende. Jeg hadde en god venn, rundt 19 år. Han ble drept den dagen i oktober i Israel. En av mine beste venner. Gabriel sa, livet mitt gikk rett ned. Hevn. De skal takes. Så snakket han med faren til som mistet nettopp sin sønn. Og vet du hva faren sa? Gabriel, du tar feil. Det er ikke sånn vi skal reagere. Vi skal be og velsigne dem som har gjort dette. At deres øyne blir åpnet på hvem Jesus er. Når en jøde som tror på Jesus sier dette, når en far som har mistet sin sønn i de terrordagene, som ble drept av terrorister, kan si dette noen få dager etterpå, hvorfor kan ikke vi å løfte blikket og ikke miste fokuset på oppdraget at flest mulig mennesker skal bli kjent med Jesus, og vi skal ha med oss flest mulig mennesker til himmelen. Jeg tror at både jeg og du har fått noe å tenke på av det vitnesbyrdet der, og av de tingene som jeg sa nå i åpenbaringen. Vi må ikke bli drevet med av verdenssituasjoner. Selv om det er tragisk, selv om det er helt forferdelig, så må vi løfte blikket over, nemlig Guds rike. Og hva sier Guds rike? Tro på Jesus, omvend dere. Be og søk meg, skal dere få svar. Be og velsign dem som er imot dere, og forbanne dere. Be og velsign dem, så gjør dere det som vi er kalt til, som individuelle mennesker og som menighet. Vet dere, vi har ikke råd til å miste et eneste menneske på hodet. Vi må gjøre det vi kan for at den salen her skal bli stappfullt av mennesker hver eneste gang vi samles, om det er søndag, om det er bønnemøte, eller om det er småfellesskapet. Vi må faktisk ta dette innover oss. Og det er å gå motsyns, folkens. Sterke stemmer, de lytter ikke til. Folk som sier at dette er sannheten, så vet jeg at det er x antall ord i Bibelen, og alt sammen, summen, er sannheten om Jesus Kristus. Det er det vi skal lytte til. Vi må ikke ta inn strømninger i menigheter, og så blir vi med oss og tar vi side. Så går vi inn i politikken. Menighet er ikke politikk. Menighet er Guds redskap for at mennesket skal bli frelst, helbredet og forsonet med vår allmektige Gud. Det er det vi skal kjempe for. Det er det vi skal stride for. Vet dere hva? Jeg og du, vi må bare omvende oss og be om Gud om unnskyldning, tilgivelse, for at vi har blitt med alt for langt ut, med strøms. La oss bli motstrøms. Kom tilbake der vi skal være. Skal vi reise oss opp, skal vi be en liten av Hvem er Jesus i ditt liv? Hvem tør du å snakke om Jesus til? Forandrer du mening ut ifra selskapet du er i? Her er det veldig lett å si at du tror på Jesus. Gjør det samme når du blir stilt det spørsmålet på skolen, på jobb, i vennekretsen, nabofellesskapet. Hva sier du da? Det er da vi blir satt på prøve, medstrøms eller motstrøms. Har du glemt oppdraget? Har du glemt hensikten? Ja, så er det tid på tide å stille inn sikte og komme tilbake. Jeg trenger å bli bedt for. Du trenger å bli bedt for. Forbønnsteamet er klar for å be for og med hverandre. Vi må ildne opp, fyre opp hensikten med vårt liv. Hensikten med at vi finnes her på jorda. Ja, vi skal ha et godt liv. Har ikke noe med det å gjøre. Vi skal ha det kjempekoselig. Jeg har det flott der med kona. La henne vært syk i x antall uker. Har ikke noe med det å gjøre. Men det er overordnet der. Kanskje det er noen her. Og per dags status har du aldri blitt stilt på det valget. Jeg skal gi livet mitt til Jesus 100%. Da er det et spørsmål til deg. Oppfordring og utfordring til deg. Jeg skal ikke ta deg frem. Jeg skal bare be for deg. Der alle har lukket øynene. Og det skal vi gjøre nå. Alle lukker øynene. Uansett om du tror eller ikke tror, du er like inkludert i dette. Kanskje du er oppvoksen i en familie her, men du har aldri blitt stilt på dette spørsmålet, da er dette spørsmålet til deg. Er du nå villig til å stå opp og være motstrøms og si, Jesus, kom inn i livet mitt. Nå tar jeg det valget. Jeg står på det. Jeg skal leve for det. Hvis det er deg, lukk øynene dine. Og så bare rekker du opp hånda di, så skal jeg be for deg kort lite av bønn. Har du aldri blitt stilt på det valget, så er valget ditt nå. Ønsker du å si, ja, jeg gir livet til Jesus 100%, så løft opp hånda di, nå så skal jeg be for deg. Takk skal du ha. Er det en hånd til? Er det flere hender? Har du aldri blitt stilt det spørsmålet, så er dette en invitasjon til deg. Det du kan si, jeg vil stå for, stå opp for, jeg vil gå mot strøms, jeg vil si det i valget, tydelig og klart. Jeg vil at Jesus skal være Herre i mitt liv for første gang. Er det flere enn den hånda, så rekker jeg hånda nå, så skal jeg be kort på. Jeg så han kjempebra. Vet du hva? Jeg vil bare si, for jeg skal be en bønne. Du er en motstrøms. Du er en fantastisk person i Guds rike. Du er en soldat i Guds rike. Du er en velsignet person. Vær klar over, jeg ser hånda di også. Vær klar over en ting. Skjer det noe med livet? Du trenger ikke å være redd i det hele tatt, for Gud er med deg. Nå skal jeg be kort bønn. Jeg vil at alle skal be den bønnen med meg. Gjenta det jeg sier. Takk, Jesus, for tilgivelse for min synd. Takk, Jesus, for det evige livet. I dag, Jesus, skal du være min Herre og frelse. Jeg skal alltid tro på deg. I Jesu navn. Amen. Vi gir vedkommende en klapp. Hvor lett er det ikke å gå medstrøms? Når du er alene, dine venner på skolen står imot deg. Du er 1 mot 20. Hvor lett er det ikke å si, ja, jeg vet ikke om jeg tror helt det. Hvor lett er det ikke å si på arbeidsplassen i lunsjen? Der sitter du kanskje med 40 kollegaer. Og der alle har hatt det fantastiske helger. De husker ingenting. De har skallebank i 2 dager. Og så stiller de spørsmålet, ja, du er vel så kjedelig at du var ikke med på det, for du er troende. Hvor lett er det ikke å si det at, nei, jeg var hjemme egentlig i helgen. Vær motstrøms. Det er noe av det beste vi kan gjøre. Hvor lett er det ikke å si her, ja, jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus. Og så hopper vi av når vi går utenfor de her 4 veggene. Hvor lett er det ikke å være medstrøms når man stiller og man gir penger til menigheten? Og nei, da sier man ingenting. For det er så upopulært å gi til noe som er mye større enn seg selv. Hvor lett er det ikke å bli preget av tida? Som vi snakker om i åpenbaringen. Hvor lett er det ikke å bli preget av motstand? Man gir etter for motstand, motstrøms. Hvor lett er det ikke å bli preget av usunn lære, feil lære, vranglære, ja, feiltolking? Men man er ikke obs på dette. Hvor lett er det ikke å ha en livsstil der man ikke tør å stille spørsmål, for det har bare blitt sånn? Hvor lett er det ikke å bare tillate, for man tør ikke å ta oppgjør med noe? Hvor lett er det ikke å bli likegyldig? Ja, er det så farlig da? Jeg orker ikke, jeg er heller hjemme. Jeg slapper av i stedet, jeg orker ikke dette, det koster for mye. Jo, jeg er jo troende, men. Hvor lett er det ikke å bli påvirket av dette? Jeg tror både du og jeg, og jeg skal være den første som stiller meg frem her, forbestiller meg å komme frem her. Jeg skal være den første som skal bli bedt for. Så skal de få lov å be for meg. Men du, trenger ikke du å forbe oppi dette? Trenger ikke du at Gud rører ved deg? Trenger ikke du å få en hilsen fra Gud? Trenger ikke du å stille inn siktet igjen? Hva det nå er for noe? Så kan jeg at det er andre ting. Vet du noe? Jeg er langt ifra perfekt og noen god pastor. Men ett ting ønsker jeg. Å holde blikket og fokuset på Jesus. Nå skal jeg be litt av bønn. De leder oss i låsang. Forbestimmet står klart her og ber. La oss be for hverandre. Slik at vi blir kjent for en ting. At den menigheten her har det store fokuset, oppdraget om at Jesus skal være synlig i vårt liv og at vi skal vinne mennesker. Far i himmelen, jeg takker deg, Herre, for denne søndagsformiddagen. Takk, Herre, for at vi skal bli preget av deg, vi skal bli ledet av deg, vi skal bli påvirket av deg. Takk, Herre, i Jesu Kristi navn, for at du er den samme i går og i dag og til evig tid. I Jesu Kristi navn. De leder oss i lovsang. Kom og bli med meg og be for og med meg. Jeg skal be for og med deg. Forbedsime er å be for meg. Du som er på stream, takk for i søndag. Ha en fantastisk uke der du sitter i ditt hjem eller bil eller hvor du er. Det har vært en fantastisk reise så langt denne formen. Gud velsigne deg. Kom fram, folkens.